cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje igumana manastira Stanjević i Jefrema Dabanovića na temu Vječnost i prolaznost kroz liturgijsko iskustvo crkve, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju 11. marta 2018. godine u Herceg Novom.
Časni oci i dragi prijatelji, kao što možemo svi vidjeti da smo u velikom broju večeras ovdje okupili u ovoj sali upravo na veoma interesantnu i može se reći egzistencijalnu temu koja govori sam naslov o životu i smrti, o vječnosti i prolaznosti, koja je negdje osnovno pitanje i nameće se čovjeku u datosti vremenu u kome živi i onome šta očekuje. U psalmima Davidovim, u psalmu 8, 5. stih, kaže se: šta je čovjek, te ga se sjećaš, i sin čovječi da ga pohodiš. I pitanje šta je čovjek, kakva su njegovo biće, porijeklo, priroda, smisao života, veličina, naznačenje, njegova uloga u ovome životu, mjesto, kakva je njegova budućnost i kakva je korist od čovjeka, čemu on služi, šta je život i šta je smrt. To su ta pitanja koja uvijek nas negdje postiču da dublje razmišljamo o sebi, o svom životu. A sveti Grigorije Bogoslov u tom pravcu kaže: kakva li je o meni tajna, malen sam i prevelik sam, zemaljski sam i nebeski sam. Ovo sam sa donjim svijetom, ono sam sa Bogom. Ovo sam sa tijelom, ono sam sa duhom. Također i na drugom mjestu kaže sveti Avgustin, blaženi: šta je dakle vrijeme? Dok me neko ne pita, kaže, ja znam. Kada pak valjalo bi da objasnim, ja ne znam. U svim politeističkim i monoteističkim religijama ovo je fundamentalno pitanje koje je uvijek postavljeno kao centar svake religije. U politeističkim religijama možemo se spomenuti budizma, osnivača Bude koji je živio u 6. vijeku prije nove ere, polovinu 6. vijeke, rođen je u podnožju Himalaja, koji je smatrao da ovaj prostor, život u kome čovjek živi kad nestane poslije nekih, kako kaže David, psalmopojac, ljudski život je od 70, a ujače ga do 80 godina i sav život je njegov bol i muka. On je dao jedno, da kažem, određeno učenje koje se zove reinkarnacija, smatrajući da duhovna bića koja su u zajednici, to jeste koja su spojena sa vrhovnim duhovnim bićem, od određenog prezasićenja odvajaju se i ulaze u ovaj vremenski prostor, to jest u materijalni koji sam po sebi nosi klicu zla. I govori dalje to njihovo učenje, znači ono koje je prisutno danas u Indiji, u Kini, u Japanu, uglavnom srž njihova jeste upravo to ciklično, kružno kretanje života, i smatra da ta karma koju čovjek ima jeste osnov za sljedeći život. To znači, kako si proživio ovaj život, da li u dobri i zlu, kakva su tvoja djela, takav će ti i sljedeći život biti. To znači, da ćeš napredovati ili nazadovati. To nazadovanje kod njih smatra se čak i do ne samo životinja i gmizavaca beskičmenjaka, nego i do biljaka, to jeste znači do ukupne prirode koja je oko nas. Svakako oni smatraju da vječnost tu može čovjek postići jedino kad dođe u to stanje nirvane. Čuli smo sigurno sve te izraze i za karmu i za nirvanu i za reinkarnaciju, jeste u stvari ta potreba da se prevaziđe ono stanje, znači prolaznosti. Nirvana smatraju da je to jedno duhovno stanje kada se čovjek i sva priroda, znači sva ta duhovna bića, vraćaju ponovo u jedinstvo sa vrhovnim duhovnim bićem. Također dotakao bi se svakako da njihovo iskustvo, i to da napomenem kod Bude, jeste empirijsko iskustvo koje se bavilo znači metafizičkim, fenomenološkim i epistemološkim problemima i razmišljali su o realnosti ovoga prostora i također o tom stanju onostranosti, to jeste onostrane svijesti, smatrujući da ono što jeste ovdje nije nego ono što se ne vidi. I upravo su oni imali takav stav koji za nas hrišćani apsolutno nije prihvatljiv, a to ćemo vidjeti iz daljeg izlaganja, ono što nam je Sveta crkva ostavila i koju mi do dan danas čuvamo i po njoj živimo i hodimo i time u stvari slavimo Boga. Također da spomenemo jednu od monoteističkih religija, a to ću spomenut ćemo zato što je nama ovdje blizak na Balkanu i jeste i što imamo, da kažem, s njima kontakt kao građani, kao društvo, jeste islam, koji je nastao, znate i sami, u 7. vijeku, osnivač je Muhammed, koji je u stvari sastavio Kur'an, koji je u stvari uzeto, je istrgnuto iz konteksta starog, kako starog, tako i novoga zavjeta, i stvoren je Kur'an sa 114 sura, to jeste poglavlja, koje nisu podijeljene po sistemu značaja i sadržaja, nego po dužini, od većega ka manjemu. I također u njihovom učenju Kur'ana govori se o Allahu, u odnosu Allaha i Boga. Kod njih je ono što je svojstveno i na što se stavlja tačka, jeste da je čovjek rob. Između Boga i čovjeka mi imamo naš odnos između Boga i čovjeka jeste između Boga i preko Krista Sina Božjega, kasnije ćemo to objasniti, jeste odnos Sina sa Ocem, a kod njih je odnos u stvari između Boga i roba. Oni također, kažem vam, upravo zato što su se dotakli i Novog Zavjeta, oni također vjeruju u sudnji dan i uopšte vaskrsenje. Kada će doći taj veliki sudnji dan. Ono što je interesantno, kad je u pitanju pojam vremena i prolaznosti, sagledavaju kroz ciklično, dobra i zla, to jeste dobra i zla, oni gledaju kao odnos Boga i šeitana, kako ga oni nazivaju, i đavola, koji je u ovome prostoru, koji hoće da čovjek odvrati od Allaha, to jeste da ne ispunjava Allahovu volju. Odnos kako oni gledaju toga velikoga Boga, Allaha, jeste i uvek mu tako mu se obraćaju, svevišnji i svemogući. Svevišnji ili svesilni. I u svakom njihovom, da kažem, početku, oni uvek govore o tome kad Allah se obraća ljudima, tako mi vremena. Uvek sa tim riječi tako mi vremena i zaklinjem se vremenom. To je vrijeme koje govori o tome da je on, i kako je oni to i olako i vjeruju, da je on i gospodar vremena. Svakako da njihovo vjerovanje Muhameda, za nas apsolutno lažnog proroka, jeste u stvari, smatrao je da mu se javio Arhangel Gavrilo, da mu je ostavio to učenje. I oni ne poriču našeg gospoda Isusa Krista, nego smatruju ga da je samo jedan od velikih proroka, Isa, kako ga oni kažu, kako ga oni oslovljaju u arapskom smislu, i smatraju da je vrijeme nešto što je konačno sa samim drugim dolaskom, to jeste sa strašnim sudom. Za naše za naše stav i naše vjerovanje kad je u pitanju vječna egzistencija i vječno postojanje jeste da prije nego što uđemo u tu našu, da kažem, hrišćansku teologiju, jeste da se podsjetimo i na antičko vrijeme, jer hrišćanstvo prvih vijekova je širilo se u ambijentu kad su postojali, kad je postojala antičko-rimska filozofija i naši apologeti, naši svetitelji, najprije da pomenemo Svetog Justina filozofa, oni su znači filozofskim antičkim jezikom približili narod onoga vremena o Kristu, to jeste o evanđelskoj nauci. Tako da ću se ovom prilikom večeras dotaknuti i antičke filozofije i svih onih, da kaže, pojedinih filozofa koji su razmišljali o vremenu i prolaznosti. Tako da u početku ono što je poznato u istoriji postala Ionska škola, je u to vrijeme svi ti filozofi koji su posmatrali sve, sav ovaj tok prirode prolaznosti i rađanja, popet umiranja, oni su smatrali da postoje ta četiri elementa koja imaju u sebi svojstvo vječnosti. Tako da oni navode vodu i vatru, zemlju i vazduh. To je nešto što može da mijenja oblik, ali nikad ne iščezava i niti nestaje. I u tome su oni i otuda onda politeizam, to jeste mnogobožstvo u njihovom vjerovanju, jer su vjerovali, kao što znate, u mnogim narodima sve do hrišćanstva, jeste da su vjerovali neki i u sunce, kao što su recimo Sloveni prije nego što su došli na Balkansko poluostrovo, između ostalih bogova vjerovali su u boga Peruna, to znači u boga sunca, i u svim onim, da kažem, prirodnim tokovima koje su svojim prirodnim silama ugrožavale ljudsku egzistenciju, i time čovjek, osjećaju se slab i nemoćan pred tim izazovima i tim pojavama prirodnim, odava mu je božansku čast i ono što znamo da u ritualnom smislu prinosili su i određene žrtve u datom vremenu i po njihovom računanju kalendara. Da spomenemo Heraklita. Heraklit čitavim svijetom, on je smatrao da čitavim svijetom vlada zakon koji se naziva Logos. Znači onaj koji je stvoritelj zakona po kome funkcioniše, su shvatili da čim čovjek, jeli, čim priroda rađa se pa nestaje, popet se rađa, smatra da postoji neki zakon i on ga je oslovljavao da je taj zakon zove se Logos. Također Pitagora, koji je se bavio matematikom, on je gledajući krug kao savršeni prostor ili geometrijski prostor kao trougao, on je smatrao da broj je mjera savršenstva, to jeste nečega što prevazilazi ovo strano, to jeste ovo zemaljsko prolazno stanje. Također i Platon u svom nastojanju da objasni ovaj svijet i ovu prolaznost dotako se i smatrao je i zastupao je svet ideja. Smatruje da postoje dvije ideje, duhovna svijet ideja i ovaj materijalni svijet ideja, to jeste ona kopija onog duhovnog svijeta. Po kome čovjek onda rukovodi se i funkcioniš, to jeste ona duša živa i neprolazna, to je ono stanje koje čovjek može da prepozna, a crpi ga od njih vječnih ideja. Njegov učenik koji je naslijedio i koji je ostavio velikoga traga u filozofiji i kasnije, muslimani su to i tekako u svom Kuranu, to jeste preko njihovih filozofa, i tekako razvili i prihvatili Aristotelovu filozofiju, znači učenika Platonovog, jeste kasnije negdje polovinom srednjeg vijeka je ušlo i na zapadnoj Europi preko muslimana o Aristotelu, koji je kasnije postao temelj za današnju filozofiju, to jeste ono temelj onoga racionalnog, humanističkog, kakvog mi danas poznajemo svijeta, kako nauke, tako svih društvenih i prirodnih nauka kojim se čovjek bavi. Također, on je govorio da kad je u pitanju vječnosti, govorio je o vremenama i brojkama, pojam vremena i brojkama, i razvoj slojevitosti onoga što je, kako je Platon govorio, idejama, on je govorio razvoj slojevitosti nekoga vremena, znači nekog prostora, nečega što traje, on ne može da umre. I onda objašnjava kao jedan primjer, recimo sto, znači sto je čovjek napravio, uneo ga u kuću, ukućani ga koriste, u neko vrijeme, za neko vrijeme on je, jel, pohabao se, izgubio svoju funkciju, nestao je taj sto, ali nije nestala ideja o tome stolu. To znači da ona ideja o vječnom nečemu što je neprolazno, da uvijek je prisutno u životu ljudskom, a smatra se i za onoga Enoka, smatra se za ono uzvišeno i duhovno biće koje uvijek je vječno i neprolazno. Također, da se dotaknemo, i to je isto također interesantno u našem vremenu, jeste da se dotaknemo Alberta Einsteina o relativnosti, koji je u fizici govoreći o vremenu, jeste smatrao da vrijeme je zasnovano i da postoji na osnovu prostora i materije. To znači, u materija kad prolazi u tom prostoru, ono čini svoje vrijeme. Pa tako objašnjavajući kaže, ako čovjek na stanici čeka voz i namjesti kazaljku na satu i voz dođe u isto vrijeme, recimo da je to 7 sati, on je odredio njegovo kretanje u prostoru i to čini ono vrijeme na kazaljki. Također kaže, ako tačka, to je tačka A, kaže, ako tačka B također isto podesi svoju kazaljku na satu sa istim onim dolaskom onoga voza, ono određuje tačno njegovo vrijeme. Ali kaže, od tačke A do tačke B se uslovlja raznim uslovima, a to znači ono što znamo u fizici i u hemiji, znači stvar je gustine, stvar je toplote, znači ono što su kasnije i atomska fizika govorila, znači uslovljeno je raznim, i tako da ta relativnost vremena ne može se fiksirati da je ona takva, nego da je ona uvijek određena na osnovu uslova, prostora i mase. U tom razvoju, kako je nastavljeno i kasnije u fizici, kad govorimo o vremenu, šta je vrijeme, govori nam također i Peter Higgsy, koji je 1964. godine govorio i objasnio teoretski Higgsov mehanizam ili Higgsov mozon, koji je u stvari objasnio da je, jer istorija, to jeste nauka koja se bavi, znači, i samom istorijom postanka materije kao nečega što je, kao što ima neki svoj početak, to jeste neko trajanje, oni su pokušali, i tada je 64. godine teoretski objasnio da, znači, postojala je materija u vremenu koja nama nije poznata, jer protoni su nam najsitniji elementi od atoma koje mi možemo da vidimo u svijetu fizike, u svijetu nauke. Međutim, kasnije Hoyt, naučnik koji je radio na ekselatorima čestica, a to ste možda čitali ovih godina i zato hoću da pomenem večeras, jeste Božjih čestica, to jest prvobitnog praska. On je, znači, to je neki eselator koji je pravljen na tromeđi Njemačke, Švajcarske i Francuske u dužini nekih 30 km, gdje su pravili sudar brzinom svetlosti, znači sudar koji će izazvati sudar protona koji će se okrećati, znači, u suprotnom smjeru, i samim sudarom izazvat će se ta posebna čestica koju su oni, eto tako, nazvali, da kažem, tim nekim biblijskim nazivom Božja čestica, smatrujući da će da otkriju taj prvobitni prasak od čega je krenula, znači, to jest od čega je krenula ova vidljiva materijalna stvarnost u kojoj se mi nalazimo. Sve ova, da kažem, ljudska težnja da se otkrije taj život i da se razumije ta prolaznost i smrt, jeste kod nas hrišćani itekako objašnjena u Starom i Novom Zavjetu, i biblijsko vrijeme koje mi mjerimo jeste upravo ono kako čitamo na prvim stihovima prve glave od postanja, gdje kaže, reče Bog da bude nebo i zemlja, i kaže, stvori Bog u početku nebo i zemlje, reče Bog neka bude svjetlost, i vi svjetlost rastavio tame, svjetlost nazva dan, a tamo nazva noć, i bi večer, i bi jutro dan prvi. Znači, stanje onog što je za nas najbitnije, da materija, to jest ovaj prostor u kome se mi nalazimo, nije imalo vječnu egzistenciju, nego u početku, kako kaže, se stvori Bog nebo i zemlju. To znači da materija nije sama po sebi, znači, nešto, ako je Bog stvorio i Bog je delatelj tog stvaranja kroz riječ, kasnije ćemo vidjeti kako kaže sveti evanđelist Jovan Bogoslov u svojoj prvoj glavi, a to pročitat ću je, a ponovit ću je još koji put, kaže: u početku bješe Logos riječ, Logos bješe u Boga i Logos bješe Bog. On bješe u početku u Boga, sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Biblijsko vrijeme, kada gledamo tog šestodneva, znači prvog dana, rekli smo svjetlost pa i tama, pa drugog dana kopno se javlja i more, trećega dana tu su biljke, četvrtog dana tu su i životinje, i tako redno, pernate, a onda šestoga dana Bog stvara čovjeka po liku i po podobi u svome. Ono što je važno, da bismo razumjeli to biblijsko trajanje vremena, pa recimo imamo u Svetome pismu, kad govorimo prije Noevog potopa, gdje njihova životna doba traje recimo do 900 godina, najviše bilo 924 godine trajanja, pa onda 640 godina, ili kao što je Enoh pravedni u Boga, koji kaže poštove je tako zakon da ugodi Bogu i Boga, on nestade, Bog uzeo za sebe u njegovoj 365. godini starosti. I da bismo razumjeli svo to vrijeme koje je tako za nas u ovomu, da kažem kako kaže psaltir, psalmopojas David, čovjek u životu od 70 do 80 godina starosti, mi se u stvari, da bismo razumjeli to vrijeme, imamo nekoliko načina da to protumačimo biblijski. Znači hiperbolički stil, način kojim se izražava Biblija od početka do kraja, stalnim hiperbolisanjem, stalnim preterivanjem, stalnim prevazilaženjem mjera koje su uobičajene u ljudskom iskustvu, ali to je, koji nisu uobičajeni u ljudskom iskustvu, ali to je jedino način da se ljudskim sredstvima izrazi ono što je nebesko, neočekivano, što premašuje razum očekivanja istorijskih izražavanja na osnovu običnog ljudskog iskustva. Da bi se razumjelo vrijeme od Adama pa do Krista, koriste se metonimija, metafora, simbolika i parabola. Uvijek kad dođemo na Badnji dan, na svetu liturgiju Jovana svetoga Vasilija Velikoga, na večernju službu, pošto je ta liturgija u sastavu večernje službe, uvijek sam se čita rodoslov Hrista od Adama do Hrista, i tu se po apostolu Luki čita se to evanđelje, i tu se nabraja 77 generacija. Svakako da biblisti koji su izučavali, ne bih o tome večeras govorio, koji su izučavali svaki period, svake te generacije sa vremenom, i kako smo mi došli do toga da je Kristovo rođenje bilo 550. godine, a negdje je to ustanovljeno, to računanje negdje u 5. 6. vijeku vreme Vizantije, a po tome se i dan danas računa Paska, to jeste ono praznovanje Paske prije mjeseca Nisana, i ne bih o tome mnogo širio, nego samo govorim o tome da biblijsko to vrijeme uvijek je bilo prisutno i za nas spasonosno. Ono što moramo da shvatimo, da je Bog u stvaranju svijeta ovog vidljivog i nevidljivog uvijek bio prisutan, i on je onaj koji se samo otkrivao. Naša vjera hrišćanska, sa punim pravom, ne možemo je nazvati samo kao religiju, niti možemo svrstati u schemu ostalih religija, evo spomenuli smo neke večeras, ne možemo svrstati iz razloga zato što čovjek nije otkrivao Boga, nego Bog se otkrivao čovjeku. I zato naša vjera jeste Bogo otkrivena vjera, gdje se Bog samo otkrivao. I da bismo to razumjeli, kaže se tamo u prvoj glavi apostola Pavla po Jevrejima, kaže, a obraćajući svojim judeo-hrišćanima, kaže apostol Pavle: a Bog koji je govorio ocima našim preko proroka, u posljednja vremena govorio nam samim sinom svojim. Što znači da prvo ono stvaranje, ono što smo spomenuli, javljanje, i to da napomenemo, prvo javljanje posle pada Adam i Eve, jeste ono stanje kada je Gospod rekao Adamu: gdje si, Adame? a on se sakrio jer Gospod je rekao, ne uzimati drveta poznanja dobra i zla, jer onaj dan koji uzmeš ti ćeš umrijeti. A zmija, to jeste đavo, nagovorio, kaže, ma to Bog neće vas ubiti, nego onaj dan će vam se otvoriti i njemu će to biti milo. Kad su uzeli to drveto poznanje dobra i zla, otvorili su oče, vidjeli su da su nagi, to jeste vidjeli su tu grešku, savjest u njima i tekako proradila, da su se ogriješili o Bogu i sakrili su se. I kaže se tamo, kad je Bog prolazio kroz raj, pita Adam, Adame, gdje si? A on se sakrio. Kaže, zašto se sakrio? Kaže, ne mogu da izađem pred tobi, jer sam nag. Ko ti reče? Kaže, jesi da nisi uzeo od onoga drveta poznanje dobra i zla. I prvo javljanje, kako sveti oci to tumače u Starom zavjetu, jeste javljanje oca, zato i naglašava sveti apostol Pavle po Jevrejima. U stare dane Bog nam je govorio preko proroka i zabranika, a u posljednje dane govorio nam sinom svojim. To znači da javljanje Božje prvi put se javlja upravo, Božje javljanje javlja se Adamu i Evi posle pada sa riječima: još mećem neprijateljstvo između tebi i žene, između sjemena tvoga i sjemena njezinog, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. To je 3. glava, 15. stih, koji u stvari govori već o tom odnosu Boga i čovjeka i odnosu vječnosti i prolaznosti. Zašto je to važan ovaj stih? Da bismo razumjeli dalje ovo izlaganje večeras i da bismo shvatili taj domor što je spasenja i tu ekonomiju Božju koju je Bog ustrojavao svo vrijeme. Ekonomija to znači neko vrijeme. Bog kad je stvarao čovjeka, on ga je stvorio, kako kaže se, po liku i podobiju. Lik, podobije, to znači ličnost, svako ponaosob ovdje koji smo mi u sali i od kad je svijeta i vijeka, to znači vječno i neprolazno, a podobije, to jeste ono što je svojstveno za Boga, to je neprolaznost, vječnost, beskonačnost, to je ono koje on dao nama, a to je duša živa. Bog, da bi razumjeli zašto je stvorio čovjeka, ono što smo odmah na početku postavili pitanje, šta je čovjek te ga se sjećaš i sin čovječi te ga pokodiš, čemu je njegovo nazačenje, jeste da Bog, to jeste da čovjek je stvoren od Boga da posluži da posluži Bogu kroz tvorevinu, to jeste da prinosi tvorevinu u cilju oboženja. Znači sva priča i svo vrijeme ovog trajanja koje je ovdje na zemlji jeste cilj oboženja. A to oboženje se stvara upravo preko čovjeka koji je kruna toga stvaranja, koji je njegov u stvari zadatak i osnovna uloga da on prinese čitavu tvorevinu u zajednici sa transcendentnim Bogom, to znači apsolutno duhovnim bićem. Kad se postavlja pitanje da li je Bog to morao, da li je njega neko to primorao, da li je bila nužda da on stvara čovjeka i još te ovaj zemaljski, ovaj materijalni svijet i onaj duhovni na što se misle, na anđele, na bestelesne sile, ne, nego Bog je prosto iz trojične ljubavi, iz trojičnog savota, savjeta Božjega, rekao, imao želju da materijalni prostor podijeli, da uđe u zajednicu i u oboženje sa trojičnim Bogom, Ocom, Sinom i Svetim Duhom, to jeste Bogom ljubavi. To je ono što je veoma važno da bismo shvatili dalje kad je u pitanju vječnost i prolaznost. Od vremena Adam i Eve, od vremena kad su oni počeli, to jeste ljudski rod, od kad je učinio grijeh, a ono znamo da grijeh rađa smrt, to jeste onu prolaznost, Bog nije ostavio čovjeka, nego je nastala ta ekonomija. A kroz ovaj detalj mesijanskog mjesta koje smo sada pročitali u 3. glavi 15. stih, jeste govori o tome da Bog promišlja o čovjeku da ga uvede konačno u tajnu, to jest u zajednicu Boga. Trojičnog Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga ljubavi, zato kod nas Bog nije samo svemoćni i svesilni, kako ga recimo muslimani doživljavaju, nego mi prevashodno ga osjećamo kao Boga ljubavi, jer je on taj koji želi da budemo mi u njegovoj zajednici. Svakako, ono što moramo također imati u vidu, da otkrovenje jeste stanje i svetosti. To znači vrijeme našega trajanja ovdje na zemlji i osmišljavanje ovoga vremena u kome se mi nalazimo, kako vječnosti, tako i prolaznosti, ono se može jedino gledati kroz prizmu, to jeste kroz stanje svetosti. Svetost, kako su pogrešno tumačili ljudi, kao recimo jedan evropski mislilac Rudolf Otto, kad je govorio da je svetost pojam, to jeste psihičko stanje, ili neki su smatrali da je svetost etičko stanje. Međutim, za nas svetost je u stvari mjesto vječnosti, stanje vječnosti i stanje neprolaznosti. Zato ovdje ću navesti par stihova gdje nam i Svetom pismu govori Hristos o odnosu oca i sina, to jeste njegov odnos sa ocem i taj odnos koji se gradi prema ljudima. Pa kaže: budite sveti da sam ja svet. A kaže za Krista apostol Pavle: on je svet, nezlobiv, čist, odvojen od grešnika i viši od nebesa. Neka da se svijetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i da proslave oca vašega koji je na nebesima. I tako bezbroj citata u Svetom pismu gdje se naglašava da svetost je stanje oboženja. A stanje oboženja jeste vječno stanje koje je neprolazno i koje u sebi već ima tu dimenziju onoga onostranoga, to jest onoga duhovnog stanja, to jeste zajednice sa transcendentnim Bogom. Kasnije ćemo to objasniti šta znači zajednica sa Bogom i u kojoj mjeri mi možemo biti u zajednici sa Bogom. U Starom zavjetu kad gledamo šta je svetost, znamo da Mojsije kad je izveo narod egipatski preko Crvenog mora, on je primio 10 Božjih zapovesti na Sinaju, po Božjoj zapovesti i napravio je iskiniju u kojoj su ljudi služili i prinosili žrtve Bogu na dar. Tu je bio kočak zavjeta u kome se nalazila mana i štap Aronov i heruvimi izvezeni koji su natrivali, to se zvala svetinja na svetinjama, a ovaj prvi dio zvala se svetinja, ovaj prvi dio centralni dio, to je središnji dio koji se nalazi u toj skiniji, a pod mjerama takve skinije, to jeste sa takvim sadržajem prostorija, je kasnije napravio najčuveni Solomonov hram koji je opisan u knjigu careva. Šta je ovdje zanimljivo? Zanimljivo je da po zakonu jevrejskom, to jeste Mojsijevom zakonu koji je primljen, jeste smatralo se da onaj koji drži zakon, on je svet. Oni koji se ne drže zakona, oni su grešni. Tako da svetost u Starom zavjetu se u stvari oslikava i objašnjava da je to relativna svetost. To jeste u spoljašnjem vidu obreda gdje se čovjek odaje poštovanje Bogu. To je mnogo važno da bismo razumjeli kasnije zašto Krista nisu prihvatili fariseji i sadukeji onoga vremena i zašto dan danas ovaj svijet u kome živimo, jer kaže svijet dođe svojima, svojih ne primiše, kako kaže Jovan Bogoslov za Krista, upravo zato što ovaj svijet hoće zakone, hoće pravila i to u okvirima moralnoga, etičkoga stanja, to jeste onoga kako se danas forsira, a to je taj humanistički pristup odnosa u društvu. Kaže na drugom mjestu u Svetome pismu: Hristos ljubi crkvu i sve predade za nju da je osveti. Ja posvećujem sebe za njih da i oni budu posvećeni istinom. Glagol posvećuje, kako primećuje sveti Jovan Zlatosti, znači žrtvim. Jer moramo znati, kaže se, crkva nije zajednica moralno savršenih i konačno spašenih, nego je ona zajednica koju Duh Sveti uvodi u svu istinu. Da bismo počeli i da bismo škrinuli ta vrata te istine u koji Duh Sveti uvodi, jeste ono što je osnovno, da povjerujemo u Krista i da sa svojim krštenjem i miropomazanjem ulazimo u tu tajnu svetosti. Jer kako pjeva i kako mi to pjevamo na svakoj liturgiji, a kako je to prorok Isaija vidio, kako su heruvimi i serafimi pjevali pred prestolom Božjim: svet, 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 Gospod Savor, puno je nebo i zemlja slave Tvoje. Stanje naše prirode, te prolaznosti, ako ima težnju ka vječnosti, ona nije mogla da se ostvari sama po sebi. Naš kapacitet, naše prirode je bila takva da ona nije mogla da dođe u spoznaju transcendentnog duhovnog bića Boga ljubavi. Zato kaže ono što je nama bitno, vrijeme, jer vrijeme mi smatramo, zato što smo pali u grijehu, smatramo da je vrijeme samo po sebi zlo i smrt je sama po sebi zlo. Međutim, vrijeme, ono što je akcenat vremena, jeste, kaže se, a kad se navrši punoća vremena, govorio si nam samim sinom svojim, kroz koga si vjekove stvorio, koji je obličje bića tvoga, preko koga si sve stvorio. To znači da Hristov dolazak ovdje nas u svijet i sav onaj događaj koji smo spomenuli, kad je se Bog obratio Adam i Evi posle pada, kad je učinjen grijeh i kad je se stvorila svijet kao realno stanje ljudskog u ljudskom životu, to vrijeme nije bilo beznadežno, to jeste nije bilo izgubljeno vrijeme, nego vrijeme polakog stasavanja, pripremanja za onu punu istinu, to jeste za onaj puni odnos sa Bogom. A ta zajednica sa Bogom ostvaruje se upravo preko drugog lica Svete Trojice, Sina jedinorodnoga Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je primio svo naše tijelo, svu našu prirodu, ali sve je primio osim grijeha. Kada se razmišlja kako je to njegovo tijelo, to je u stvari ono tijelo kakav je Adam imao prije pada. To je ono tijelo sa svim slabostima, sa svim potrebama. Znamo da u Evanđelju se govori da je Hristos bio 40 dana u pustinji, da je ogladnio, da ga je đavo kušao. Imamo također njegova, da kaže, emotivna stanja, kada je u Vitaniji Martu i Marije i sestrama upokojio se Lazar, pa je posle 4 dana kad je došao u Vitaniji, kad je vidio kako sestre plaču za bratom, kaže, potrese se i udariše suze na oči, i onda rekoše, sklonite kamen, i reče onda, Lazare, ustani. I tako je vaskrsao četvrdnevnog Lazara. Sva ta stanja koja možemo vidjeti kod Hrista i ono stradanje na Velikom petku, kad kaže, Gospod, oprosti jer ne znaju šta rade, jeste ono stanje koje čovjek, ova priroda je bila apsolutno prisutna i prihvaćena od strane Boga. Kažemo, sem osim grijeha. Međutim, da bi čovjek ušao u zajednicu sa transcendentnim Bogom, znači morao je neko da iskupljenje. A iskupljenje nam je upravo podario drugo lice Svete Trojice, riječ Božja. Zato i kaže se u Starom Zavjetu, kad se kaže riječ Božja, logos, logos znači riječ, i sve riječju nastade što nastade. I kaže se tamo, sve što postade, ništa ne postade bez njega, bez drugog lica Svete Trojice, a taj logos, riječ, ono što kaže, reče Bog, da bude nebo i zemlja. Reče Bog da bude svjetlost, reče Bog, hajde. I onda onaj šestoga dana, tu moramo isto da stavimo jedan akcenat, kad kaže, hajdemo da stvorimo čovjeka po liku i po podobiju, hajdemo. To znači nije on sam, nego se on već tada otkriva da tu postoji Božji savjet, a kasnije će nam se otkriti na rijeci Jordanu puno otkrovenje. Zato mi kažemo da je tu raznih bogojavljenje, kada će se projaviti, čuće se glas Oca sa nebesa koji kaže, ovo je sin moj ljubljen, njega slušajte. Drugo lice Svete Trojice jeste sam Hristos Bogočovjek koji prima ljudsku prirodu, i ona treće lice Svete Trojice jeste Duh Sveti koji je sišao u vidu goluba. Ta punoća zajednice Boga i čovjeka ostvaruje nam se preko Hrista. I zato mi, hrišćani, kad se krstimo i kad se miropomažemo, jer što znači miropomazani? to znači osveštani svetošću Hristovom. Miropomazan si, znači osveštan si svetlošću Hristovom, onom svetlošću koju tama ne obuze. Jer ima tamo u Evanđelju gdje kaže se i tama ga ne obuze, jer je to vječno svetost. Hristova je u stvari mjera vječnog života i snaga protiv ove prolaznosti u kojoj čovjek još živi, ali ne više u očajanju kako su to bili oci sve to, koji su oci kao što su bili praoci do njegovog vaskrsenja. Najveći događaj kad gledamo vječnosti i prolaznosti desilo se upravo vaskrsenje Hristovim, kad je posle tri dana tijelo njegovo vaskrslo i kad se vazio na nebesima i sjeo s desne strane Bogu Ocu. Time je ljudsko prirodu, ovu ovještalu prolaznu, vratio u ono stanje vječnosti i neprolaznosti. To jeste da možemo se zvati sinovi Božji, sinovi Ben Adem, to znači sin Božji, ulazimo u tu zajicu Svete Trojice. Zašto je ovo za nas važno? Jer Hristos kaže u svojim molitvama, prvosvešteničkim, u Genisarijskom jezeru, u Gecimanskom vrtu, gdje kaže: sve sam, oče, sve sam sačuvao što si mi dao, osim sina pogibli. One koji si dao, njih sam sačuvao, da vide da sam ja u tebi i ti u meni, oče. I kao što si ti, ja u tebi i ti i meni, da i oni budu zajedno sa nama. To stanje da mi budemo sada kao ljudi koji smo do tada bili prolazni, ulazimo u jedno stanje vječnosti, to jeste kao što je Bog vječan i neprolazan, Hristos po ljubavi svojoj, to jeste on se daje i preko krštenja i miropomazanja, to jeste osvećenje svetlošću Hristova, mi ulazimo u tu tajnu zajednice. A ta tajna zajednice, svi znamo da je to u stvari crkva, a crkva jeste zajednica vjernih ljudi koji vjeruju u Gospoda našeg Isusa Hrista, ne samo kao neke historijske ličnosti, nego ono ontološkog značaja, da je to apsolutno stanje i ovoga i onoga svijeta. Zato recimo i ono što je važno da bismo shvatili šta je vječnost i prolaznost u crkvi, jeste mjera Svete Eharistije. Sveta liturgija, kaže Gospod na drugom mjestu u Evanđelju, kaže: ko ne jede tijela i krvi ne može imati života. Ja sam put, istina i život. To znači na Veliki četvrtak on otkriva punu istinu i punu zajednicu ostvaruje sa čovjekom kad je rekao: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I kad je rekao: pijte, ovo je krv moja, novoga zavjeta. Ta zajednica preko tijela i krvi gospodnje jeste ona vječna zajednica koja nema ni bore, niti prolaznosti, niti propadljivosti. I svo stanje, kad mi gledamo to vrijeme kao mjeru naše palosti, to jeste naše prolaznosti, ono u Svetoj Eharistiji ima punoću. Zato i u Svetoj liturgiji, ono što sam malo prije rekao, a kad se navrši punoća vremena, govorio se samim sinom tvojim. To znači da sa Hristom u Svetoj liturgiji mi u tom tajnstvu, svetotajinskom odnosu sa Bogom, Duhom Svetim, mi u stvari doživljavamo i već i budućnost. Zato mi svoju prošlost, sadašnjost, ovu koju jesmo, kao jutros, i onu što će biti, jeste crpimo iz eskatona, to znači iz budućih stvari. Zato tamo kad osveštamo sve te darove, to znači kad osveštamo hleb i vino i kad se pretvore u tijelo i krv gospodnju, mi kažemo i po zapovijest to učinili smo, sjećajući se krsta, vaskrsenja, vaznesenja i tvog drugog strašnog dolaska. Znači mi u Svetoj liturgiji već se sjećamo vječnosti, to jeste onoga što će biti. Zašto? Zato što nam je već tu Bog. On je već tu prisutan. svetoj liturgiji. I za nas hrišćane to u stvari najveća tajna radosti i života, koja može da Bog po ljubavi dade čoveku, a to je dao je Hrist. Dao nam je samoga Boga da se njime sjedinjujemo, to jeste da svetošću se njegovom osveštavamo, a to stanje svetosti jeste stanje vječnosti, koja se oslikava i koja se doživljava i preobražava umne ljudske sile i samu ljudsku prirodu, to jeste ovu materijalnu, upravo kroz svetu tajnu pričešća. Znači, naše vremensko trajanje jeste trajanje već budućnosti. Kod nas hrišćan ne postoji prošlost. Ne postoji neko izgubljeno vrijeme. Ne postoji očaj i beznađe. Nego mi smo ljudi već carstva nebeskoga. Zato i stavljamo onaj akcenat i ono što smo jutro čuli u propovide na svetoj liturgiji, da kaže se mi nemamo postojanog grada ovdje, nego iziđemo iz ovoga grada, to jeste iz ovoga materijalnog prostora, u onaj nebeski grad, to jeste carstvo nebesko. To je ono vječno i neprolazno koje je nama dato. A ovaj prolazni život koji je nama dat, jeste mjera onoga paloga stanja, još od Adama i Eve, kroz koji čovjek mora da pođe kroz tu vodenicu smrti, da bi ta priroda naša pala uzdigla se u novog Adama, jer kaže se u molitvama, također svete Eukaristije, govori se o tome da Hristos, kao i kad se krštavamo, svi ste to čuli kad ste postali hrišćani, oni koji su do duše bile bebe, ne, ali sigurno kad ste kumovali, čuli ste onu riječ, oni koji umiru u Hristu, oni će živjeti u Hristu. To jeste, u liturgiji imamo tamo oni koji umiru staro, da, obnavljaju se u novome Adamu. Novi Adam jeste u stvari Hristos. Ono što je predstavljao stari Adam, to je znači ono što je prolazno, a mi hrišćani obnavljamo se u novog Adama, znači obnavljamo se po liku i po mjeri rasta Hristovog. I izgovori se, kad se govori o toj vječnosti, kaže se o dubino, o širino, o visino premudrosti Božije, misleći se na samoga Gospoda našeg Isusa Hrista. Ono što hoću još da, kad je u pitanju, da stavim akcenat na svetost, jer svetost je mjera našeg spasenja, svetost je u stvari stanje vječnosti. Čovjek, kao što smo spomenuli u religijama, tamo gdje se koristi meditacija, kao što smo spomenuli budisti, u svim religijama postoje ta duhovne vježbe, empirijskog, da kažem, sadržaja, to jest iskustva duhovnog koji oni postižu, nije dovoljna mjera za svetost, niti za spasenje. Čak i za nas hrišćane, ako se ne pričešćujemo, nemamo mjeru spasenja, to jeste nemamo mjeru te svetosti, to jeste nemamo mjeru vječnog života. Kad je prorok, veliki prorok Mojsije, primio 10 Božjih zapovesti, i kad mu je Gospod rekao, kad je želio da ga vidi, pa je 40 dana postio, penjući se na Sinaju, kaže mu Gospod, okreni lice svoje, jer ako me vidiš, nećeš ostati živ. Ali pošto je velika slava Gospodnja prekrila vrh Sinaja, to je znači bio je u blagodatnom tom stanju Božjeg prisustva, sveti prorok, veliki prorok Mojsije, sišaš i dolje među svoj narod, čitavog života je nosio pokrivalo preko svoje glave, jer njegova lice je sijalo od blagodati. Toliko je njegovo tijelo bilo osveštano tim viđenjem na gori Sinaju, kad je iz ruku Gospodnje primio 10 Božjih zapovesti, da je ta blagodat izvijala iz njega, ta svetost. Međutim, ta svetost nije bila ona puna svetost koju nam daje Hristos i koju mi hrišćani dobijamo kroz sveto pričešće u svetoj Eukaristi, u tajni. U tajni pričešće tijela i krvi Gospodnje. I da bi se vidjelo koliko to nije bilo savršena svetost tog stanja njegovoga, to znači on je imao taj, da kaže, empirijski doživljaj. 40 dana je znači postio, ušao je u to duhovno stanje sa Bogom, ali kaže se tamo, kad je narod bio žedan u pustinji, a trebali su da uđu u obećanu zemlju, kažemo, Gospod, udari štapu i reci, u moje ime vam dajem vodu. Međutim, kaže, srce u Mojsija se pokoleba i on udari štapom, poteče voda, ali nije proslavio ime Bože. I kažemo, zbog toga što mene nisi proslavio pred narodom, nećeš ući u obećanu zemlju. To je jedan primjer, samo da kažemo šta znači jedna vrsta empirijskog doživljaja ili svetosti i one pune svetosti onoga koji nas osveštava, koji je nosioc svetosti, a to je Hristos. Imamo također u petoj nedelji ovog velikog časnog posta, imat ćemo također i čitat ćemo žitje, to je i po tipiku tako pete nedelje, čitat ćemo, to jest pete nedelje u srijedi, čitat ćemo žitje Marije Egipćanke. Vrlo interesantno. Ona je živjela u Egipatskoj pustinji, kajući se za svoje grijehe, 47 godina. Kad je Zosima zamolio nju da se pomoli za njega i za čitav svijet, vidio je da je ona letjela iznad zemlje. Kad su se vidjeli na rijeci Jordanu, kad je ona rekla iduće godine, bit ćeš bolesa, nećemo se vidjeti u ovoj pusti, ali ja ću doći do tebe, molim te, spremi mi da se pričestim. I ona je išla preko onoga, preko rijeke Jordana. Sva ta duhovna stanja koja je imala Marija Egipćanka ne bi bila puna mjera njenoga spasenja, to jest njene svetosti, iskupljenja od njenih grehova, da nije onaj koji je posradao za nas i za naše grijehe, a koje mi primamo u sebi kroz svetu tajnu pričešće. I kako se kaže tamo kasnije, iduće godine, kad te noći su se oni razišli, Zosima, ona je otišla, vratila se u puste, on se vratio u svoj manastir, iduće godine on je opet tragao, išao je kod tog suvog korita, gdje je prvi put nju zatekao, i našao je da je napisala tamo iza svoje glave, prvog aprila sam se upokojila, u stvari to isti ono vrijeme, one noći, prije godinu dana, znači onaj događaj kad se ona pričestila svetim tajnama tijeli i krvi gospodnje. To znači da stanje vječnosti, stanje neprolaznosti, jeste ono stanje koje nam Bog daje kroz sveto pričešće. I to je mjera našega vječnoga i neprolaznoga života. Također, moramo također navesti i ovaj jedan ovako interesantan detalj. Često puta vidite da mi, kad nam se neko od bližnjih upokoja, to je opet zato što je ovdje bio taj dugo godina, jel, preko 50 godina bezbožnički, a i do dan danas sistem jednopartijski, komunistički, onaj, ne znam, to je bezbožnički, koji je proganjao sve hrišćane i na neki način je narod našeg ovdje prostora i šire izgubili su taj osjećaj vječnosti. Pa onda kaže, su umrlici. Kad nekoga obaveštavamo da se neko upokojio, kaže, umro je taj i taj. Za naš hrišćan je to apsolutno neprihvatljivo. Mi kažemo, upokojio se u Gospodu, taj i taj. Upokojenje u Gospodu, to znači nije više mjera smrti. Nije iše znuć, nije ništa bilo posle smrti. Jer nam veoma decidno i precizno Gospod Isus Hristos u Evanđelju govori kroz priču bogataša i ubogoga Lazara. Govori se u toj priči, bogataš je imao, jel, sva dobra u ovdje, Lazar je učenik, želi i od mrvica da se nahrani, i kad su se upokojili, kaže se u toj priči, u naručju Avramovom pijaš ubogi Lazar. A bogataš bijaše na onu stranu rijeke koja ih je razdvajala, to jeste u stanje pakla, to jeste u stanju patnje. To znači da naše stanje, to moramo isto mi hrišćani da znamo, da naše stanje smrti nije stanje ono kako je bilo do Hrista. Do velike subote kad je on sišao u ad i srušio smrt. I zato tamo kad na kraju vaskršnje jutrenje, na sami Vaskrs kažemo, čitamo besedu Jovana Zlatoustoga, smrti gdje ti je žalac? Ade, gdje ti je pobjeda? Hristos Vaskrse, on je pobjeda, to jeste, on je darodavac. To znači da i mi hrišćani, kad se upokojimo, braće i sestre, zato mi se i ne bojimo smrti. imamo mnogo puta da ljudi svedoče i kao mučenici, a i kao oni iz naših domova, gdje kaže, to nam je i mitropolit gdje govorio dok je bio jer monah u Grčkoj, pa je služio, pa je jednu staricu pred samrtu pričestio, pa kaže, ja ne znam ko umire, ja ili ona. U njenoj oči, njena radost, njena vjera, njeno duhovno stanje je bilo tako da ona već prelazi u život. Također, da navedem, to će biti isto interesantno, sveti Nikola Kavasila govori o stanju smrti. Kaže, to vam je, kaže, ovaj život ovdje na zemlji vam je kao dijete u utrobi. Tek kad odeš odavde, jesi rođen za život vječni. Znači, ovo stanje koje mi, kaže, tako je, da kažem, tom parabolom se poslužio sveti Nikola, upravo govoreći o tome da ovaj prostor je samo privremeni prostor za čovjeka. I sa pričom Kristovom se u stvari govori o tome da ne postoji ništavnost, nego postoji i dalje ličnost. Ličnost se ne uništava, smrt jeste privremena, jer strada ljudsko tijelo, ono je podložno raspadanju, ali na sveopštem vaskrsenju Kristovom svako će se tijelo obnoviti. To je mjera naše vječnosti, to je ono stanje koje nama daje Hristos sam kroz svetu liturgiju. Ja ne znam da li sam odužio, ali evo završio bi sa jednom interesantnom Justinovom, njegova miso, Justina Popović, ali Justina, koga smo inače prije par godina i proglasili u liku svetih, Srpska crkva, jeste, kaže, ako čoveče znaš da postoji liturgija, nema očajanja, nema tuge, nema beznađa. Amin, Bože daj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje igumana manastira Stanjević i Jefrema Dabanovića na temu Vječnost i prolaznost kroz liturgijsko iskustvo crkve, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju 11. marta 2018. godine u Herceg Novom. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.